Vláda vyčlenila desítky miliard korun na záruky bezúročných půjček v rámci programu COVID. O ty byl enormní zájem, ale zdaleka na všechny se nedostalo. Funguje dobře státní systém podpory firmám? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Našimi hosty v přenosovém voze jsou ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Jiří Jirásek. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, poprosím o úvodní odpověď ve formátu ano, ne. Potom pochopitelně to téma budeme probírat a rozebírat podrobněji z nejrůznějších úhlů pohledu, ale zajímá mě. Ta úvodní otázka zní, funguje dobře systém státní podpory firmám, ano nebo ne, pane Prouzo?
Ne.
Pane Jirásku?
Ano.
Výborně, děkuji, tak zdá se, že v tomto se neshodnete a pojďme teď tedy prosím podrobněji. Pane Jirásku, vy se ještě vyznáte ve všech těch programech vládní pomoci?
Určitě, vyznám se velice dobře. V současné chvíli tak poskytujeme klientům podporu v programech COVID 1, COVID 2 a COVID Praha. Zároveň se připravuje i COVID 3, což je jakoby takový nosný program, který bude sloužit na podporu firem v České republice.
Mimochodem, podle informací České televize z 21. dubna ten program COVID 3 měl být spuštěn na přelomu dubna a května, pak se mluvilo o začátku května. Už víte, kdy bude spuštěn?
Tak já pokud se nepletu, tak tento týden ten zákon podepsal pan prezident a to znamená nabyde účinnosti asi v nejbližších dnech a my už vlastně paralelně připravujeme smluvní dokumenty mezi
ČMZR a státem. Nemáte?
Datum ještě nemáme, je potřeba v podstatě, aby ten zákon byl účinný, což bude v nejbližších dnech a je potřeba uzavřít smluvní dokumenty nejenom mezi ČMZR a státem, ale především smluvní dokumenty mezi ČMZR a komerčními bankami.
Jak dlouho to bude trvat? Bude to hotovo třeba do 15. května, do půlky měsíce?
Já jsem přesvědčen o tom, že do 15. května, že to bude.
Pane Prouzo, vy jste pro Deník napsal. V novinách čteme o tom, jak vláda do ekonomiky nalije 1000 miliard a jak nenechá nikoho padnout, o tom, že realita je přesně opačná, se už napsalo spoustu slov a nechci je moc opakovat. Podle vás tady, pane Prouzo, vláda nedostatečně pomáhá firmám, když se desítkami miliard zaručuje za bezúročné půjčky a úvěry?
Ono je potřeba se taky ale podívat, komu pak ty půjčky jdou. Na jednu stranu vláda říkala, že chce pomoci těm, kteří byli nejvíce postiženi. Na druhou stranu víme, že banky právě těmto firmám zamítají žádosti o úvěr s tím jednoduchým zdůvodněním, že jsou postiženi koronavirem a jsou tedy příliš rizikoví. A vidíme naopak to, že banky jenom využívají, a to ještě možná eufemismus, těch státních záruk na to, aby přeúvěrovaly firmy, které už možná byly v problémech v minulosti, případně aby zlevnily úvěry těm stávajícím bonitním klientům, ale na tu skutečnou pomoc těm, kteří to potřebují, jde naprosté minimum peněz.
Jaké minimum nebo jaký poměr těch peněz je na pomoc opravdu těm, kteří to potřebují?
My to máme zmapováno v oblasti cestovního ruchu, v oblasti gastronomie a tam z toho, co jsme viděli, tak uspěla třeba jedna žádost ze 100.
Čili 1%.
Přesně tak.
Pane Jirásku, jak to, že se na tu pomoc ti nejpotřebnější nedostanou?
My možná máme přesnější čísla. Ano. V programech COVID 2, to je ten záruční program, a COVID Praha, což je také záruční program, tak co se týče počtu schválených obchodních případů, tak cestovní ruch se podílí zhruba asi 9%, co se týče objemu zhruba asi 6%. To znamená, já když spočítám těch 6% z těch 9 miliard, které jsme už schválili pro klienty za celou Českou republiku, tak do cestovního ruchu přes programy COVID, záruční programy COVID, půjde zhruba asi kolem 600-650 milionů korun.
Samozřejmě nemůžu... Pane Jirásku, moc omlouvám, já jsem se díval zhruba těch žádostí, tedy v těch prvních covidech bylo nějakých přes 9000, nějakých 9500, teď plus minus to zaokrouhluju. Ke konci dubna jste podle Hospodářských novin schválili 780 z těch žádostí. Jaký je stav teď?
Ono to rychle narůstá, takže v současné chvíli je to zhruba asi 1200 pozitivně schválených žádostí. Co se týče toho objemu...
Z těch zhruba 9000.
Ono je to míň, protože některé ty žádosti v podstatě nebyly úplně korektní. Někteří klienti třeba tu žádost podávali několikrát a ty pravidla toho programu to neumožňují. Takže ne všechny ty žádosti v podstatě mohly být vyhodnoceny a některé byly vyřazeny ještě úplně na začátku.
A máte důvodu, tedy číslo, jaké číslo, jaký poměr je těch pozitivně schválených žádostí?
V případě takhle, když se budeme bavit o tom záručním schématu COVID-2, tak tady
klidně všechny sečtěme.
Ono je to odlišné, protože ty záruční schémata jsou mnohem efektivnější a mnohem lepší než ten přímý úvěrový nástroj, což je COVID-1. A v těch záručních schématech se ta úspěšnost pohybuje někde kolem asi 90%. Mluvím v objemu, ale i v počtu těch případů.
Pane Prouzo, není to úspěch, není to dostatečná pomoc státu firmám? 90% schválených žádostí v programu COVID-2, to zní dobře.
Jenom, já bych se možná jenom zeptal pana ředitele, ale jako co myslí těmi 90%? Protože u COVID-2 nejprve banka rozhoduje, jestli bude vůbec úvěrovat a potom předpokládám jako žádá o tu garanci. Čili bavíme se ale o tom, co už banky schválily a poté získá podporu ČMZRB?
Tady se bavíme o tom.
Tak možná jenom, pardon pánové, abychom to trochu ještě vysvětlili, pokud jsem to správně tady vyčetl, abychom se nestratili v těch číslech, tak v tom COVID-2 bylo necelých 6 000 žádostí. Je to tak, pane Jirásku?
Ono reálně počet žádostí bylo asi za zhruba 5 500, ale počet klientů bylo necelých 5 000, asi 4 900, protože těch 600 žádostí v podstatě je opakovaných od jednoho klienta. Ne od
a
jednoho,
z těch 5 000 žádostí, kolik podnikatelů, kolik firm už má teď peníze na účtu z těch poskytnutých úvěrů?
Ty záruky jsme poskytli zhruba je tam asi těch 1200, které jsou dohromady v covidech poskytnuté a samozřejmě jako pokud ten klient dostane naši záruku, tak prakticky ze 100% pravděpodobností dostane i ten úvěr od banky, protože ono musí mít předjednat.
Kde jste vzal těch 90%? 1200 schválených žádostí ze všech covidů, s tím, že tedy v covidu 2 bylo 5 000 žádostí, to mi na 90% úplně nevychází, omlouvám se.
Určitě ne, protože covid 2 stále ještě zpracováváme a my dál ty klienty schvalujeme. To znamená, těch 90% vychází z těch čísel, které my vidíme, ty žádosti, které jsme prozatím jako zamítli. Takže ten COVID-2 program bude dále
pokračovat. Naopak, ty žádosti, které jste schválili, předpokládám. 90% je těch schválených z těch už vypořádaných.
Ano, ale zbytek stále ještě zpracováváme a budeme zpracovávat. Musí tam probíhat i komunikace s bankami, kde my právě si potvrzujeme, v jaké výši ten klientů ten úvěr dostane. Takže to je věc, která stále ještě v běhu a my předpokládáme, že takhle ono. Já možná řeknu ještě jednu věc, takovou důležitou. V případě těch záruk, tak my se samozřejmě pohybujeme v rámci nějaké české a evropské legislativy, takže my tady musíme kontrolovat některé náležitosti třeba v oblasti veřejné podpory a to jsou věci, které my jsme kontrolovali hned na začátku nebo kontrolujeme na začátku a vyhodnocujeme to hromadně. A teď jsme se právě díky spolupráci i s těmi ostatními organizacemi, které nám pomáhají, dostali do toho, že teď jednotlivě budeme ty žádosti dále vyřizovat. Takže teď to tempo bude výrazně rychlejší a my se velice rychle dostaneme k tomu, aby jsme poskytli tu celkovou alokaci těch prostředků, které na to máme v programu COVID-2.
Máte údaj dnes v 6. květnu, pane řediteli Jirásku, kolik firem má na svých účtech už peníze?
V těch záručních schématech samozřejmě já nemůžu říct, kolik peněz ty klienti načerpali, protože to čerpání probíhá v těch komerčních bankách. Pokud klient má záruku ČMZRB...
Vy o tom nemáte přehled?
No, ten reporting neprobíhá na denní bázi, probíhá, řekněme, na kvartální bázi, ale my, jenom abych to vysvětlil, my poskytneme záruku za klienta, tam máme už odsouhlaseno, v jaké výši ten klient ten úvěr dostane a klient samozřejmě buď to ten úvěr už má poskytnutý, nebo ho má předjednaný a potom podepisuje smlouvu s tou bankou a čerpá podle svých potřeb a samozřejmě podle té smlouvy, kterou s tou bankou má. Tady je potřeba si uvědomit, že to záruční schéma je jiné než to úvěrové. To znamená, tam klíčovou roli při čerpání těch prostředků hraje ta komerční banka. Role ČMZRB je v tom, že my těm klientům zpřístupňujeme to financování, aby ten úvěr získali.
Pane Prouzo, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček mluvil o tom, že firmy musí být prostě trpělivé, že ten nápor na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku je enormní. Za loňský rok vyřídila zhruba 6 000 žádostí. Teď se tady bavíme o měsíci a půl a více než 9 000 žádostech v těch různých programech covidu. Tak pane Prouzo, není ta kritika trochu nefér?
No, ono je škoda, že tady se mnou sedí pan ředitel ČMZRB, který je v tomhle tom vlastně jenom obětní beránek. On by tady měl sedět...
My jsme pochopitelně zvali pana Karla Havlíčka.
Tak, protože když si vzpomenete, tak na začátku, jak pan premiér, tak pan ministr Havlíček prostě opakovaně říkali, nenecháme nikoho padnout, pomůžeme každému, kdo bude potřebovat. S tím podnikatelé počítali, řada z nich vidí i to, co se děje v jiných zemích okolo nás, kdy vlády především dodávaly likviditu těm firmám, aby měli na výplaty, aby dokázali udržet fungování.
Tam se nestávalo to, o čem mluvila Českomoravská záruční rozvojová banka v těch minulých týdnech, kdy čelila té kritice třeba za ten program COVID-1, ale banka mluvila o tom, že se setkávali s tím, že žadatelé přeceňovali své finanční možnosti, svou finanční situaci, že čísla mluvila jinak, nebo že společnosti podávaly žádosti na jiný účel, než podmínky povolovaly a tak dále. To se v těch ostatních státech nestává?
Určitě se takové věci stávají všude, ale tak, jak jsem mluvil třeba s kolegy z Rakouska, tak jejich logika rakouské vlády byla si udržet lidi v práci, tak, aby se nemuselo propouštět, aby ty firmy mohly fungovat. A potom to rozdělování zrna od plev řešit během léta, během podzimu, kdy na to bude víc času. Prostě ta priorita byla taková...
Čili poskytnout plošně tu pomoc všem a potom zjišťovat zpětně ex posty podmínky? To by byl ten váš recept, pane Prouzo.
Alespoň přesně tu základní pomoc. Ono to mimochodem vidět, jestli můžu dva příklady rychle. Pozitivně to vidět třeba na pomoci živnostníků. Ten program Pira 20, kdy stačí požádat mailem do 3 dnů, má živnostník peníze na účtě, prostě to je účinná rychlá pomoc. Stejně tak třeba v Německu druhý příklad.
Ano.
A to je ten program antivirus na podporu udržení zaměstnanosti. Tak v Německu je nastaven tak, že zaměstnavatel jenom pošle státu seznam zaměstnanců, kolik mají dostat a čísla už u těch zaměstnanců, vyplácí to rovnou stát. V Čechách nejdřív musí zaměstnavatel najít peníze na ty výplaty, i když mu vypadly příjmy. A teprve potom zpětně ty peníze dostává státu.
Rozumím, vraťme se prosím zpátky k těm covidům, přestože chápu, že jste to zmínil jako příklady té pomoci, pane Prouzo, a chápu to tedy správně, že ta vaše kritika spíše směřuje k Ministerstvu průmyslu a obchodu, nikoliv konkrétně k Českomoravské záruční a rozvojové bance, která se tady potýká s tím náporem těch žádostí.
Přesně tak, prostě ČMZRB prostě dělá, co může, ale potřeba by mít jako 10x víc lidí, aby to zvládala. Prostě jako to nebyl dobře zvládný.
Pane řediteli Jirásku, chápu, že vy nenesete tu politickou odpovědnost, znovu opakuju, že jsme zvali ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ten si bohužel na naše vysílání neudělal čas, nicméně ministerstvo průmyslu nám doporučilo vás jako vhodného respondenta k tomuto tématu. Tak když se zeptám na to, že ministerstvo průmyslu slibovalo, že úvěry poskytne ve zrychleném režimu do 14 dní a takřka každé firmě zasažené koronavirovou krizí, tak nebyla to vlastně přehnaná očekávání nebo přecenění té situace?
Já si myslím, že je potřeba si uvědomit jednu věc, a to je to, že ta návratná forma podpory opravdu nepomůže každému. Ta návratná forma podpory...
No ale ministr Havlíček mluvil o tom, že ano, on řekl, že je to program velmi lukrativní, protože jakákoliv malá a střední firma, která se dostane do problému, bude mít šanci získat úvěrový zdroj s nulovou úrokovou sazbou. Čili slova pana Karla Havlíčka už neplatí?
Já se přiznám, že nevím přesně, jak to pan ministr říkal, já jenom jako
tak, jak jsem teď to citoval. Je to program velmi lukrativní, protože jakákoliv malá a střední firma, která se dostane do problému, bude mít šanci získat úvěrový zdroj s nulovou úrokovou sazbou.
Možná tam bylo to slovíčko šance, ale v princip je takový, že pokud poskytujete návratnou formu podpory, tak v podstatě ta podpora má smysl pouze v tom případu, že je tam předpoklad, že ten klient ty prostředky vrátí. Pokud tam tento předpoklad není, tak nedává smysl tomu klientovi nebo tomu podnikateli ty peníze půjčovat, ale je mnohem rozumnější a logičtější to použít nebo použít tu dotační formu, a to znamená použít tam tu nenávratnou formu podpory. To je
tomu rozumím, ale není teď pro toho podnikatele princip. Prostě důležité, aby měl peníze na účtu, aby mohl udržet svůj biznis? Vy jste, pane Jirásku, řekl, že ten systém státní podpory funguje dobře, ale peníze firmy nemají.
Já mluvím za tu oblast teda té návratné formy podpory, to znamená ty záruky, tam to je nástroj, který je úplně standardní, ale i ve vztahu k tomu klientovi. Pokud ten klient se dostal už do nějakou hranu, anebo není už pravděpodobné, že by byl schopen ten úvěr splatit, tak nedává smysl v podstatě pro nikoho, aby ty peníze jako dostal tu úvěrovou formou. Já říkám nebo směřuju k tomu, že je potřeba vždycky v rámci hospodářské politiky, když to řeknu obecně, nastavit hodný podíl té návratné formy podpory a té dotační. Ta návratná forma podpory má svoje výhody, má svoje nevýhody, ale je fakt, že nemůže pomoci úplně každému, protože půjčovat na projekt, o kterém dopředu víte, že s velkou pravděpodobností se ty peníze nevrátí, nedává smysl.
A jak vy se, pane Prouzo, díváte právě na ten podíl té návratové části a řekněme té plošné přímé podpory firmám a podnikatelům? Je dostatečná ta podpora?
Samozřejmě, že není. Prostě vidíme to na tom, jak se propouští, jak se zavírá. A ty důvody jsou dva. Jeden je ta chybějící rychlá pomoc s likviditou. Pan ředitel má pravdu v tom, že do budoucna má samozřejmě smysl podporovat projekty, které jsou životaschopné, ale v tuhle tu chvíli v tom plošném zasažení ze dne na den, když se na to nikdo nemohl připravit, si myslím, že vláda jako měla, stejně jako řada vlád jiných zemí, vlastně dostat do ekonomiky daleko víc likvidity v tom prvním okamžiku.
A ukázalo jak? Těmi úvěry nebo nějakou plošnou částkou, plošnou dávkou?
To, co dělá řada jiných zemí, je prostě jako plošná částka pro všechny, kteří byli nějak zasaženi, protože...
Kolik by to zase stálo státní rozpočet?
Tak já si pamatuju řady hrdých prohlášení, jak jsou české veřejné finance nejlepší minimálně v Evropě, nejli na světě. A jako realisticky, jestli vláda může dovolit být velmi štědrá, pokud zase dovolíte jednu ilustraci.
Tak no, ale pane Prouzo, zmiňujete tady, že by bylo na místě nějakou plošnou dávkou pomoci likviditě firem, tak předpokládám, že máte spočítáno, kolik by to ty veřejné peníze stálo.
Přesně tak, ale Michal, jestli můžu i právě jako jednu ilustraci. Tak nejzasaženější sektor je oblast cestovního ruchu. Na druhou stranu, každý rok cestovní ruch do veřejných rozpočtů odvádí zhruba 140 miliard korun. Takže tady, i kdyby vláda vložila do cestovní ruchu 20 nebo 30 miliard, tak ty peníze dostane velmi rychle zpátky. No, stejně tak, když se
čili
bavíme o té...
do cestovního ruchu uvolnil ze státních peněz 20 až 30 miliard korun a rozpočetl to na ty subjekty. Nebyla by ta pomoc pro ty jednotlivé podniky zase potom vlastně úplně symbolická, směšná v řádu tisíci korun?
Ale tady potřebujeme prostě, aby firmy jako dokázaly aspoň trošku fungovat a musíme si prostě říct, jestli jako je lepší, aby propouštili nebo aby udrželi lidi v práci, protože nakonec, pokud ti lidi skončí na úřadu práce jako nezaměstnaní, tak to bude stát výrazně víc peněz, než kdyby jim pomohla udržet jejich práci klidně z nějakou omezené míře, s omezenými prostředky, ale nechat firmy zkrachovat a lidi poslat na úřad práce je ta nejdražší možná varianta, jakou stát mohl zvolit.
Pane Jirásku, jediným akcionářem Českomoravské záruční a rozvojové banky je Česká republika, zastoupena ministerství a Českomoravská záruční a rozvojová banka napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády rozvoji malého a středního podnikání. Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského sociálního rozvoje České republiky. Není v tuto chvíli opravdu to nejdůležitější pomoci firmám s tou likviditou, s tím, aby měli peníze na účtu, protože i Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, mluvil o tom, že pro firmy teď nejsou důležité týdny, ale že se opravdu rozhodují ze dne na den. A my se tady bavíme, tedy zase se vrátím k tomu číslu 1200 schválených žádostí o úvěry za ten zhruba měsíc a půl. Není to vlastně selhání státu, pane Jirásku?
Takhle, objemově to je 9 miliard, které se dostaly teda k podnikatelům a samozřejmě máte pravdu v tom, že ta rychlost je důležitá. My samozřejmě bychom byli mnohem radši, kdybychom fungovali jako v těch mírových časech, kdy záruky jsme schopni vyřídit jako za 2-3 dny. Snažíme se teda tu kapacitu navyšovat, reagovat na to a snažíme se klientům jako vycházet vstříc, ale samozřejmě ta situace jako mě taky úplně netěší, jako kde jsme a hlavně to netěší moje kolegy.
A selhává tady stát v té podpoře, když pan Prouza mluví o té nedostatečné podpoře?
Já reprezentuju banku, to znamená instituci, která má na starosti tu návratnou formu podpory a v této oblasti já si myslím, že ten vývoj za nejenom letos, ale i za ty poslední roky jasně ukazují, že vláda v podstatě chce přes finanční nástroje podporovat malé střední firmy v větší míře než dřív. Jenom pár čísel, my jsme pro podnikatele v roce 17 poskytli 9 miliard za celý rok, v roce 18 12, v roce 19
rozumím
16,
tomu, že
ale
ten nápor na vás je teď extrémní.
Letos to bude 30 miliard, pokud přičteme i COVID 3, tak v podstatě to bude v řádu 100 miliard.
Pokud přičteme ten COVID 3 a byly takové problémy, nebo tak dlouho trvá to schvalování žádosti, tak jak budete schopni administrativně zvládat ten COVID 3?
COVID-3 je úplně jiné schéma, které je umožněno právě díky tomu, že je speciální legislativa Evropské komise, která právě umožňuje, aby COVID-3 probíhal mimo rámec, zjednodušeně řečeno, mimo rámec veřejné podpory. A to je vlastně ten důvod, proč nám se podařilo to, že
ty záruky... Čili tam bude to schvalování rychlejší.
Ty záruky, my ty záruky budeme poskytovat bankám, to znamená, bude to portfolové záruka, kdy bance třeba té jedné komerční s malým K poskytneme záruku do 10 miliard korun a ty banky budou sami poskytovat ty úvěry. To znamená, klient už nebude žádat o záruku u ČMZRB, ale bude jenom žádat o úvěr ve své komerční bance. A my budeme mít spolupráci prakticky se všemi bankami, takže vlastně ty peníze do té ekonomiky půjdou velice rychle a velice snadno pro podnikatele.
A přece jenom ten systém začne fungovat někdy, jste řekl, do půlky května, to je vlastně 2 měsíce po vyhlášení toho nouzového stavu. Tak není ten systém vlastně špatně nastaven, špatně zprocesován, že na vaši banku je taková enormní zátěž, že to schvalování trvá tak dlouho, že podniky čekají týdny na odpověď, pak jsou mnohdy zamítnuty ty jejich žádosti bez udání důvodu a podobně?
Já se nechci vymlouvat, ale já teda budu to jenom konstatovat jako fakt. Jako všichni, sice je mimořádná situace, ale všichni se pohybujeme v nějakém právním prostředí, třeba právě to právní prostředí pro oblast veřejné podpory a tam, aby nedocházelo k tomu, že se ty zákony budou porušovat, tak potřeba je některé věci udělat. A to, když se bavíme o COVID-3, proč nebyl dřív, tak v podstatě ani ta evropská legislativa to ještě neumožňovala. V okamžiku, kdy ta cesta se otevřela, aby ty záruky jsme poskytovali jiným způsobem a šlo to teda hlavně přes ty komerční banky, tak v tomhle okamžiku začal se připravovat zákon o státní záruce, který to umožní.
Pane řediteli, dočtu se někde veřejně, které žádosti, kterých firem byly schváleny?
My podléháme bankovnímu tajemství, takže samozřejmě veškeré žádosti, které schválíme, poskytujeme zadavatelům programu, takže poskytujeme to třeba Ministerstvu průmyslu a obchodu, poskytujeme to hlavnímu městu Praze, ale podléháme bankovnímu tajemství a tudíž ty informace dávat v současné chvíli
ale
nemůžeme.
Ale na druhou stranu jde o vlastně veřejné prostředky, když se za ty úvěry zaručuje stát.
Já vím, ale jako jenom, když si to představíte, jak ta záruka funguje, tak ta záruka funguje tak, že vlastně my těm klientům žádný peníze nedáváme. Tam to probíhá tím způsobem, že banka jenom ručí za toho klienta a pokud ten klient svůj úvěr splatí, tak vlastně žádné peníze nikam neproudí. Pokud ten klient ten úvěr nesplatí, tak my hradíme komerční bance. Takže vlastně v žádném scénáři ten klient nedostane peníze státu. Hlavní výhoda, a to je podstata záručních schémat, je v tom, že klientům umožňujeme, aby snadněji získal komerční financování.
Ona spolumajitelka firmy asi Jana Šárka Litvinová podle Hospodářských novin vám zaslala dopis a požadovala v něm 3 věci, aby se zveřejnilo pořadí podaných žádostí, metodika jejich posuzování a jména firem, které úvěry získaly. Protože, jak řekla, banka je státní a pracuje s veřejnými prostředky, takže máme plné právo vědět, jak se s nimi nakládá. Nebylo by na místě tedy zveřejnit alespoň nějakou formou to, které firmy na ty státní záruky dosáhly, aby to bylo maximálně transparentní, protože ty podmínky byly velmi složité. Trvalo desítky minut se vůbec tím prodrat a pročíst ty jednotlivé podmínky a ten COVID-1 byl za pár hodin rozebrán.
COVID-1 to trvalo déle, to trvalo 4 dny, ale v případě COVID-3, tak vlastně ten zákon, tak jak je napsán, tak určuje povinnost komerčním bankám, aby zveřejňovali dokonce i konečné majitele těch firem. V případě COVID-2, tak jak jsem říkal, jako my tady máme dvojí legislativu, která je i pro ty banky a tam bohužel ten zákon nám říká i všechny výklady, které máme, nám říkají, že to zveřejnit nemůžeme. Ale samozřejmě my to tajemství nedržíme vůči vůči zadavatelům těch programů, takže veškeré ty informace poskytujeme těm, kteří vlastně ty programy financují.
Pane Prokzo, vám to nechybí, vlastně tady pan Jirásek tady argumentuje zákonem, ale nechybí vám tady nějaký veřejný dohled nad tím, že se nemůžeme podívat, které firmy na ty státní záruky nebo na ty úvěry ručené státem dosáhly?
Ono by to velmi pomohlo, protože to, co často slyšíme neformálně z různých bank, tak jsou informace o tom, že tady banky jenom vlastně využívají té státní záruky na to, aby jako přefinancovali své minulé chyby, že rozhodně většina té pomoci nejde těm nejpotřebnějším, nejzasaženějším, čili Já jenom pevně doufám, že možná až pomine teď ten největší pres toho, že se věci musí vyřizovat. Se někdo skutečně podívá, jak jednotlivé banky s tou zárukou zacházely, protože tam já vnímám největší problém.
A já, když pan Jirásek tady mluvil o tom bankovním tajemství, o tom, že to zveřejnění neumožňuje zákon?
Já teď, a to je možná dostat pana ředitele, nevím, jestli vlastně ve chvíli jsou veřejné peníze, jestli na to může nejvyšší kontrolní úřad, nebo jestli je to otázka na ČNB, ale myslím si, že prostě ať už ČNB nebo NKU se by se měli podívat na to, komu a z jakých důvodů banky ty úvěry státem garantované dávaly.
Pane Jirásku, budeme mít možnost se podívat třeba zpětně na to, komu ty peníze nešly, ale za které firmy se stát zaručil, jinými slovy?
V COVID-3 je to dáno zákonem. Tam je to relativně jasné.
A u těch prvních covidů, kde jde tedy také o miliardy?
Tam bohužel ten zákon, jako tam jsou dva zákony proti sobě. Jo. Je zákon o bankách, kterému my podléháme, a zákon pro tu oblast těch veřejných prostředků, a my máme jako stanoviska, že pokud bychom ta jména zveřejnili, tak se dostaneme potenciálně do problému právě ve vztahu k zákonu o bankách. Ale já znova říkám, jako to.
Takže k seznamu těch firm, které si šáhly na tu podporu v rámci těch prvních covidů, se prostě nikdy nedostaneme a neuvidíme, které firmy byly úspěšné.
Ty informace mají k dispozici naši zadavatelé, kteří nemusí nutně podléhat zákonu o bankách.
Zadavatelé, čili Ministerstvo průmyslu?
To znamená Ministerstvo průmyslu, hlavní město Praha.
Čili ti by to mohli zveřejnit?
To je na jejich rozhodnutí, aby si vyhodnotili tu vlastní legislativu a rozhodli, jestli to zveřejní.
Ale zatím se tak nestalo. Uvidíme. Jiří Jirásek, ředitel Českomoravské záruční rozvojové banky, byl naším hostem. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslyšenou.
A Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, díky i vám, naslyšenou.
Díky moc za hezký den všem.
Další Pro a proti budeme vysílat opět v pondělí po 10:30. Od mikrofonu se loučí a na další vysílání těší Michael Rosypal. Přeji hezký den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.